អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីវិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនយោបាយហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VA នេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃមនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកមនីសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណលោកស្រីចិន្តាហើយសូមអធិស្ឋានលោកនាងផងចំពោះបញ្ហាបច្ចេកទេសអំបញ្ញមិញនេះបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែងតែឮនឹងប្រហែលជាដឹងហើយថាអ្នកជំនួញធំធំឬក៏អង្គការមួយចំនួននឹងគឺតែងតែបរិច្ចាគថវិកាឬក៏ផ្ដល់សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងណានៅតាមរូបភាពនានានោះដើម្បីទ្រទ្រង់ដំណើរការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់អ្នកនយោបាយជាដើមបាទហើយជាថ្នូរមកវិញនៅពេលដែលអ្នកនយោបាយនោះឡើងកាន់អំណាចគេនឹងជួយជ្រោមជ្រែងឬក៏ការពារមុខរបរជំនួញរបស់អ្នកជំនួញឬក៏អង្គការនោះវិញបាទការនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទម្រង់មួយនៃអំពើពុករលួយបាទហើយវាធ្វើឲ្យមានភាពមិនស្មើគ្នានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមសម្លេងឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាពីវិធានការមួយចំនួនដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក៏ប្រឆាំងអំពើពុករលួយខាងនយោបាយនេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬក៏សរសេរសំណួរលោកអ្នកមកយើងខ្ញុំតាម Facebook គឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡើងភាពកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទ
ជម្រាបសួរលោកសៃមនីបាទជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលដែលតែងតែឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាប្រចាំខែបាទរួមទាំងយប់នេះផងបាទជាការចាប់ផ្ដើមលោកព្រៀបកុលអាចបញ្យលលោកអ្នកនាងយើងត្រួសបន្តិចសិនបាទនេះថាតើអំពើពុករលួយខាងនយោបាយនេះមានរូបភាពឬក៏ទម្រង់បែបណាខ្លះទៅបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអញ្ជើញបាទ
សូមអរគុណលោកមនីបាទខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ពីមុនជម្រាបអំពីប្រភេទនៃអំពើពុករលួយដែលមានចំនួន6ប្រភេទហើយក្នុងនោះមានប្រភេទមួយនោះនិយាយអំពីពុករលួយនយោបាយបាទឥឡូវនេះយើងផ្ដោតថ្ងៃនេះទៅលើពុករលួយនយោបាយពុករលួយនយោបាយយើងសំដៅទៅលើទម្រង់មួយចំនួននៃអំពើពុករលួយដែលមានដូចជាទី1គឺការរំលោភអំណាចពីអ្នកនយោបាយមានន័យថាគាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់លើសពីអ្វីដែលច្បាប់ឬក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញតម្រូវហើយនេះគេហៅថាការរំលោភអំណាចបាទ abuse of power ពុកលួយនយោបាយមួយរូបភាពទៀតគឺតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយដែលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌ឬក៏មានការកេងបន្លំរូបភាពមួយទៀតគឺការទិញសិលឹកឆ្នោតពីអ្នកបោះឆ្នោតតាមរយៈការយកលុយទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតឬក៏ការដោះដូរអំណោយឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗហើយពុករលួយមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុទៅគណៈបុគ្គលបាយដោយបេក្ខជនឬក៏ដោយអ្នកជំនួញផ្សេងផ្សេងដែលគ្រប់គ្រងនយោបាយហើយដើម្បីបានជាធនោក្នុងការបង្កអាជីវកម្មឬក៏ការរកស៊ីផ្ដាច់មុខជាប្រព័ន្ធនៅពេលដែលគណៈបកណាមួយនោះបានទទួលអំណាចដើម្បីទៅការពារគាត់ឬក៏ផ្ដល់សិទ្ធិផ្ដាច់មុខគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតបាទទាំងនេះគេហៅថាពុករលួយនយោបាយបាទ
បាទលោកលើកឡើងអំបញ្ញមិញហ្នឹងតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានគ្រប់ទម្រង់ឬក៏ទម្រង់ណាខ្លះទេតាមដែលលោករៀបរាប់អំបញ្ញមិញហ្នឹង
នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើងមួយហ្នឹងគឺមានទាំងអស់បាទគាត់ថាចំណុចខ្លះអាចថាច្រើនចំណុចខ្លះអាចថារៀងតិចប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញទៅគឺមានទាំងអស់បាទ
បាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឲ្យជាក់ស្ដែងតែម្ដងខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកស្ដាប់យើងហ្នឹងក៏ប្រហែលជាធ្លាប់ហើយក្នុងបានឃើញហើយមួយរយៈកាលកន្លងមកនេះគឺថាដូចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកចោះក្នុងមូលដ្ឋានបាទហើយចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋម្ដងហ្នឹងយើងឃើញមានការចែកសបុតណាស់ស្រោមសបុតអីហ្នឹងបាទខ្ញុំមិនដឹងមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណទេនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងអាចចាត់ទុកថាជាអំពើពុករលួយនយោបាយទេលោកព្រៀបកុល
នៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតយើងទម្រង់បែបនេះមិនបានចែងថាជាអំពើពុករលួយទេគាត់តែបើយើងមើលពីរូបភាពទៅតាមគោលការណ៍សកលយើងអាចហៅថាជាប្រពៃណីជាទម្លាប់ឬក៏ជាទម្រង់បែបបត់នៃការធ្វើនយោបាយដើម្បីអូសទាញឬក៏ទទួលបាននៃការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឬក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចថាជាអ្នកបោះឆ្នោតទៅថ្ងៃខាងមុខដែរបាទ
បាទពីការបញ្យលរបស់អ្នកនយោបាយវិញគាត់ថានឹងជាទូនីតិរបស់គាត់ក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រឬក៏តំណាងពលរដ្ឋអីហ្នឹងចុះទៅជួបសួរសុខទុក្ខអីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែទន្ទឹមហ្នឹងក៏មានអ្នកចាត់ទុកថាទង្វើបែបហ្នឹងអាចជាការទិញសិលឹកឆ្នោតដែរអញ្ចឹងមែនតើទៅសម្រាប់លោកវាជាទង្វើយ៉ាងម៉េចវិញបាទការធ្វើបែបអញ្ចឹងបាទ
បាទសំខាន់យើងត្រូវមើលពីប្រភពនៃអំណោយឬក៏ប្រភពនៃតវិកាដែលយើងយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការចែកជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋបាទតើប្រភពនឹងបានមកពីណាជាថវិការបស់រដ្ឋជាថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ជាថវិការបស់អ្នកមានដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភដោយប្រយោលអញ្ចឹងប្រភពទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអាចមានឥទ្ធិពលទៅដល់ការសម្រេចចិត្តនយោបាយឬក៏ការសម្រេចចិត្តក្នុងការតាក់តែងក្នុងច្បាប់ឬក៏ការផ្ដល់សិទ្ធិក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មអីមួយទៅថ្ងៃក្រោយទៀតបើសិនជាមានបែបហ្នឹងវាអាចនឹងមានទំនាក់ទំនងគ្នាជារូបភាពទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែរបាទ
បាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅលោកកន្លងមកធ្លាប់បានប្រកាសថាប្រាក់ខែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនឹងមានតែជាង1000ដុល្លារទេបាទប៉ុន្តែយើងឃើញសកម្មភាពរបស់លោកដូចជាការចុះចែកស្រោមសបុតអីនឹងមករយៈចុងក្រោយនឹងហាក់ដូចជាបើគិតទៅប្រហែលជាអាចលើសចំនួនប្រាក់ខែរបស់លោកឥឡូវសន្មតថាបើសិនជាប្រាក់ដែលលោកទទួលបានឲ្យចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋមានអ្នករត់ម៉ូតូដប់ឬក៏អ្នកលក់ដូរតាមផ្សារអីហ្នឹងបាទត្រូវបានទទួលពីអ្នកគ្រប់គ្រងណាមួយណាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីក្រៅប្រទេសក្តីហ្នឹងតើយើងអាចកំណត់យ៉ាងម៉េចបានទៅលោកប្រៀបកលថាបើសិនជាប្រាក់ទាំងអស់នោះបានមកពីប្រភពណាដែលលោកលើកថាមិនដឹងថាមកប្រភពណាឧទាហរណ៍ពីប្រភពអ្នកជំនួញឬក៏អីហ្នឹងតើអាហ្នឹងគេអាចចាត់ទុកជាសកម្មភាពឬជាអំពើពុករលួយតាមបែបនយោបាយទេបា
ទយើងត្រូវស្វែងយល់បន្តទៀតអំពីអ្នកផ្ដល់ជំនួយឬក៏អ្នកផ្ដល់ថវិកាហើយត្រូវដឹងថាមុខរបរឬក៏ការប្រកបអាជីវកម្មវិនិយោគរបស់គាត់នឹងមានលក្ខណៈបែបម៉េចហើយអញ្ចឹងត្រូវការព័ត៌មានត្រូវការផតាងដើម្បីឲ្យយើងមានមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើការសន្និដ្ឋានបាទដរាបណាយើងមិនមានឯកសារមិនមានផតាងមិនមានអីត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំសូមមិនធ្វើការសន្និដ្ឋាននៅពេលនេះទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនយោបាយដោយមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរង់ចាំចូលរួមសួរសំណួរបាទគឺលោករទ្ធីមកពីខេត្តប៉ៃលិនបាទសូមជម្រាបសួរលោករទ្ធីបាទ
បាទខ្ញុំបាទជំរាបសួរលោកព្រឹមនេះដែលជាពិធីកររបស់ VOA
ជំរាបសួរបាទ
សូមជម្រាបដល់បង្កលផងបាទសូមជម្រាបសួរបង្កលផង
ជំរាបសួរបាទ
ហើយក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងតែរងចាំស្ដាប់ពីកម្មវិធីទុករលួយផ្នែកនយោបាយបាទ
បាទសូមអញ្ជើញបាទលោកប្រធានបាទ
ហើយខ្ញុំចង់សុំសួរបងព្រៀបកុលបន្តិចថាផ្នែកនយោបាយយើងតែងតែធ្វើឡើងក្នុងផ្នែកដំណាភាពមួយដែលគេហៅថាការប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែយើងអត់ឃើញភាគីមួយចំនួនទៀតកំពុងតែបំពេញការងារទេប៉ុន្តែយើងឃើញភាគីមួយចំនួនចុះទៅបំពេញការងារនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានថាតើនឹងជាអំពើមួយដែល សមស្របនៅក្នុងផ្នែកអំពើពុករលួយនយោបាយដែរឬក៏អត់នេះខ្ញុំសុំសំណួរទី1សំណួរទី2ថាពេលបោះឆ្នោតជិតដល់ពេលខាងមុខបើសិនមានភាគីមួយជាហៀងចុះមកថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយភាគីមួយជាហៀងទៀតត្រូវគេចងដៃជាប់ចងជើងជាប់តើវាមានស្មារតីគ្នាវាមានតម្លាភាពគ្នាដែរឬក៏អត់ដែរខ្ញុំបាទសុំសួរប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោករដ្ឋីបាទដែលបានសួរជាសំណួរបាទសូមជញ្ជលោកព្រៀបកលបាទ
សូមអរគុណបងរដ្ឋីបាទក្នុងរូបភាពនេះយើងប្រើភាសាមួយគេថាការប្រកួតប្រជែងដែលមិនស្មើភាពគ្នាបាទមិនស្មើភាពគ្នាដូចដែលបាទបងរដ្ឋីបញ្យលមិញថាឱកាសក្នុងការឃោសនាមិនស្មើភាពគ្នាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការទំនាក់ទំនងឬក៏ជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សកម្មជនឬក៏អ្នកបោះឆ្នោតមិនស្មើភាពគ្នាបាទក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា inequality in a level playing field មានន័យថាទីលានប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពគ្នាបាទចំណុចបែបហ្នឹងបាទ
បាទឥឡូវយើងងាកមកវិធីសាស្ត្រវិញម្ដងលោកកុលណាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យវាមានភាពស្មើគ្នានឹងបា
ទដើម្បីឲ្យមានភាពស្មើគ្នាយើងត្រូវយកគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកប្រើបាទនៅពេលដែលប្រទេសយើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូច្នេះយើងត្រូវមានការបើកទូលាយក្នុងការផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងស្មើភាពគ្នាតាំងពីឱកាសនៃការជួបប្រជាពលរដ្ឋឱកាសនៃការធ្វើការឃោសនាហើយមានឱកាសទាំងការចំណាយធនធានសម្ភារៈមកនៅស្រុកគេប្រជាធិបតេយ្យមែនទេនោះគេកំណត់ទាំងថវិកាសម្រាប់ការចំណាយរបស់បេក្ខជននីមួយៗថវិកានិងប្រភពថវិកាដែលត្រូវអាចម្នាក់អាចចូលរួមនៅក្នុងបកនីមួយៗសូម្បីតែរូបភាពការធ្វើផ្លាកយីហោឬក៏ logo របស់គណៈបកឬក៏លិខិតប័ណ្ណសព្វផ្សាយហ្នឹងគេមិនអោយមានការបោះពុំទំហំធំទូជាងគ្នាផងអាហ្នឹងគេយកគោលការណ៍ស្មារតីភាពនេះគឺសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងបានយើងមើលនៅក្នុងកីឡាការប្រកួតប្រជែងវាយបុកដីឬក៏ការប្រកួតប្រជែងកីឡាផ្សេងផ្សេងទីគេថ្លឹងគីឡូគ្នាមើលដើម្បីអោយមានភាពស្មើគ្នាកីឡាក៏ផ្ទាត់បាល់ក៏គេឲ្យមានវ័យស្មើគ្នាដែរដូច្នេះគោលការណ៍នៃការស្មើភាពគ្នានេះគឺជាគោលការណ៍មួយសំខាន់ណានៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងការប្រគល់ប្រជែងផ្នែកនយោបាយផងដែរបាទ
បាទលោកលើកឡើងភាពស្មើគ្នានឹងតាមអ្វីដែលលោករដ្ឋាភិបាលលើកឡើងដោយមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះថាគណៈបកមួយនឹងចោះមូលដ្ឋានហើយគណៈបកមួយទៀតនឹងមិនចោះទេប្រហែលជាសំដៅថាគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងតែចោះមូលដ្ឋានហើយគណៈបកប្រឆាំងត្រូវគេឃុំឃាំងមិនឲ្យចោះទៅបាទចោះបើសិនជាខាងរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាឥឡូវដើម្បីឲ្យស្មើភាពគ្នាគណៈបកប្រឆាំងចោះចែកស្រោមសពតអីចឹងដែរទៅបាទមិនស្មើគ្នាទេបាទ
អានឹងគឺក្នុងទម្រង់នយោបាយរបស់គណៈបកមួយមួយគឺគាត់អាចសម្រេចចិត្តធ្វើនយោបាយបែបណាមួយទៅតាមមនោគមវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជានយោបាយរបស់គាត់ឬក៏ទៅតាមលទ្ធភាពនិងធនធានរបស់គាត់រៀងៗខ្លួនយើងមិនមានអីផ្ដល់យោបល់ជូនគាត់ទេគ្រាន់តែអ្វីក៏ដោយបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យត្រូវតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគោរពទៅតាមច្បាប់ទាំងអស់ខ្ញុំជឿថារូបភាពមួយចំនួនដែលយើងបានឃើញជាលក្ខណៈឆ្កំឆ្កងហ្នឹងគឺមិនកើតមានទេបាទគឺបើសិនជាគ្រប់ច្បាប់ហើយធ្វើទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគឺអ្វីដែលយើងយល់ថាខុសឆ្កងហ្នឹងនឹងត្រូវកាត់បន្ថយឬក៏អាចបាត់បាទ
បាទលោកលើកឡើងអំពីការកំណត់ថវិកាសម្រាប់អ្នកនយោបាយឬក៏គណៈបកនីមួយៗដែលប្រកួតប្រជែងហ្នឹងដោយលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗណារួមទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេមានការកំណត់ឲ្យគណៈបកឬក៏បេក្ខជនដែលចូលប្រកួតហ្នឹងគឺត្រូវបង្ហាញអំពីទំហំថវិកាដែលខ្លួនប្រមូលបានដែលខ្លួនចំណាយទៅលើស្អីស្អីហ្នឹងបាទទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់គេដោយឡែកលោកលើកឡើងពីការកំណត់នឹងហើយកន្លងមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងក៏បានទទួលតស៊ូមតិជាច្រើនដែរដែលឲ្យបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុនៃគណៈបកនយោបាយផងងាកមកអានឹងវិញលោកគិតថាមែនតើបើសិនជាការមានច្បាប់នឹងណាវាល្អហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានច្បាប់បែបនឹងដើម្បីកំណត់ ភាពស្មើគ្នាឲ្យគណៈបកប្រកួតប្រជែងនឹងអាចប្រើប្រាស់ថវិកាក្នុងទម្រង់បហផាយគ្នាកុំឲ្យលើសគ្នាច្រើនពេកនោះបាទ
ខ្ញុំមើលនៅក្នុងច្បាប់គណៈបកនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានចែងខ្លះគ្រាន់តែមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយត្រឹមត្រូវជាលក្ខណៈស្តង់ដារអន្តរជាតិទេឧទាហរណ៍នៅក្នុងច្បាប់គណៈបកនយោបាយតកតងទៅនឹងមាត្រាទី30និយាយអំពីរបាយការណ៍និងឯកសារពាក់ព័ន្ធគណនីត្រូវតម្កល់ទុកយ៉ាងហោចណាស់7ឆ្នាំដើម្បីឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឬក៏ធ្វើតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកហើយមួយទៀតគឺនិយាយអំពីគណៈបកនយោបាយទៅដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្ញើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនឹងនៅក្នុងឬក៏មុនថ្ងៃទី31ខែធ្នូរៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងមានការទៀមទាត់ខ្លះដើម្បីឲ្យគណៈបកមួយមួយនឹងបញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនដើម្បីដឹងពីចំណូលចំណាយទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានមុនថ្ងៃទី31ខែធ្នូប៉ុន្តែអនុវត្តជាក់ស្ដែងដូចជាយើងអាចបានទទួលព័ត៌មានថាមានការធ្វើបែបនឹងហើយក៏គ្មានការផ្សព្វផ្សាយដែរបាទហើយនេះយើងនិយាយពីការរៀបការប៉ុន្តែយើងអត់ឃើញមានការចែកអំពីចំនួនថវិកាកំណត់ទេនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះអញ្ចឹងគណៈបកមួយមួយក៏មានធនធានការចូលវិភាគទានពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមកគឺមិនមានចំនួនកំណត់ទេចង់ចូលប្រមាណលានប្រមាណសែនប្រមាណម៉ឺនស្រេចតែគាត់ហើយបេក្ខជនមួយមួយគាត់ចង់ចំណាយលុយខ្លួនគាត់ឬក៏ចំលុយផ្សេងៗដែលគាត់រៃអង្គបានចំនួនប៉ុណ្ណាក៏អត់មានកំណត់ដែរត្រង់នេះហើយដែលយើងថាมันមានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងប្រភពនៃការធ្វើការឃោសនាដោយប្រតិវិការរបស់គណៈបកមួយមួយក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីរកសម្ភារឆ្នោតចំណុចនឹងមួយហើយដែលយើងគិតថាគួរតែមានច្បាប់និយាយអំពីរញ្ញវត្ថុនៃគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការឃោសនាឬក៏សម្រាប់ការចំណាយទៅលើការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតម្ដងបាទនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនទាន់មានច្បាប់នឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទយើងនឹងងាកមកជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតបាទប៉ុន្តែពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីរបៀបធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលគេអាចប្រឆាំងអំពើពុករលួយនយោបាយបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាជីវៈក្មិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬចង់បញ្ចេញមតិសូមចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងតាមលេខ012 51 51 94បាទឬសរសេរសំណួរលោកអ្នកមកកម្មវិធីយើងគឺ facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកស៊ុនពីខាងខេត្តបាត់ដំបងកំពុងរងចាំបាទសូមជម្រាបសួរលោកស៊ុនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបា
ទជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ VOA និងសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលខ្ញុំចង់សួរលោកព្រៀបកុលថាចុះបើប្រទេសកម្ពុជាយើងបើមានអំពើអន្តរពុករួយផ្នែកនយោបាយច្រើនយ៉ាងនេះតើគួរឲ្យដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគួរឲ្យមានដំណើរការទៅតាមការកំណត់ដែរឬអត់បើដូចជាកីឡាករមួយគេចាប់ចង់ដៃចង់ជើងអស់ជាងហើយឲ្យមួយទៀតសុនសួរតើអយុធធម៌ដែរអត់បានសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុនដែលបានសួរសំណួរដល់ចំនេះបាទសូមជើញលោកព្រៀបកុលបាទ
អរគុណបាទអរគុណលោកសុនសំណួរដែលសួរថាគួរតែប្រកួតប្រជែងទេបើសិនជាមើលទៅមិនស្មើភាពគ្នាមិនយុត្តិធម៌នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបែបហ្នឹងសំណួរនេះខ្ញុំទុកឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលប្រកួតប្រជែងលោកជាអ្នកឆ្លើយហើយជាអ្នកសម្រេចក្នុងនាមយើងខ្ញុំជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ជាអ្នកសង្កេតការដោយឯករាជ្យដោយអភិជាក្រិតយើងព្យាយាមជំរុញក៏ដូចជាព្យាយាមតស៊ូមតិដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីហើយមានតម្លាភាពមានសុចរិតភាពសមស្របល្មមដែលភាគីពាក់ព័ន្ធទទួលយកបានមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់អាចធ្វើការសន្និដ្ឋានយ៉ាងម៉េចទេយើងឃើញថាដំណើរការកន្លងមកដល់ពេលនេះមានកំណែទម្រង់ខ្លះនៅក្នុងកោជបអ មានចំណុចវិជ្ជមានខ្លះមានចំណុចដែលយើងត្រូវព្រួយបារម្ភខ្លះទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏មានអ្វីដែលនឹងវិវត្តទៅមុខទៀតហើយយើងកំពុងតែចូលរួមផ្ដល់ជាគណិតយោបល់អនុសាសន៍ផងចូលរួមសង្កេតតាមដានបន្តផងហើយការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកបោះឆ្នោតក៏នឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដែររយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះមានតែ3ខែទេហើយត្រូវចុះឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុគ្រប់បោះឆ្នោតប្រហែលជាខ្ទង់10លាននាក់ដូច្នេះយើងមានការព្រួយបារម្ភថាតើអាចចុះឈ្មោះគ្រប់ឬក៏ទាន់ពេលឬអត់បាទចឹងចំណុចទាំងនេះយើងនៅពិនិត្យមើលហើយសង្កេតមើលតន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏ព្យាយាមជួយជ្រោមជ្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅបានទៅតាមក្តីរំពឹងហើយអាចនឹងកាត់បន្ថយនៅភាពមិនប្រក្រតីខ្លះហើយទៅមុខតទៅទៀតយើងនឹងធ្វើការវាតម្លៃនឹងសន្និដ្ឋានទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗទៀតបាទ
បាទលោកព្រឹបកុលលើកឡើងអំពីការចង់បានរបស់សង្គមស៊ីវិលឲ្យមានច្បាប់ដើម្បីកំណត់ហិរញ្ញវត្ថុណាកំណត់ការចំណាយចំណូលអីថាវិការអីនឹងរបស់គណៈបកនយោបាយដែលប្រគួតប្រជែងគ្នាមែនតើទៅការធ្វើច្បាប់នេះវាទាមទារឲ្យមានការអនុម័តពីសភាឥឡូវយើងលើកស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅពេលដែលសភាមានតែ2គណៈបកអញ្ចឹងបាទតើមែនតើច្បាប់ដែលលើកឡើងនឹងមកអាចទៅរួចទេអាចនឹងត្រូវបានគណៈបកដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតំណែងក្នុងសភានឹងអាចអនុម័តបានឬក៏ទៅមិនបានធ្វើឲ្យមានច្បាប់នឹងចេញទៅរួចនោះបា
ទដើម្បីយើងធ្វើច្បាប់មួយបានត្រូវការសភាអនុម័ត50+1បើសិនជាគណៈបកដែលអាចអនុម័តច្បាប់នោះបានគឺសំឡេងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺគ្រប់ដើម្បីអនុម័តច្បាប់នឹងបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមិនគ្រប់ទេតែបើសិនជាគណៈបកទាំងពីរមានឆន្ទៈនយោបាយដើម្បីធ្វើច្បាប់នឹងឲ្យពេញលេញហើយប្រគួតប្រជែងគ្នាឲ្យបានត្រូវតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិតាំងពីការកំណត់ថវិកាឬក៏មធ្យោបាយក្នុងការឃោសនាប្រគួតប្រជែងឲ្យមានភាពស្មើគ្នាគឺគាត់អាចធ្វើបានបាទគឺគាត់នាំគ្នាទៅសេច្បាប់នឹងពង្រៀងច្បាប់នឹងឲ្យជជែកពិភាក្សាគ្នាក្នុងរដ្ឋសភាហើយអនុម័តច្បាប់នឹងទៅយើងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទៅគឺអាចធ្វើបានសំខាន់គឺឆន្ទៈនយោបាយនៃគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរនឹងបា
ទបាទប៉ុនយើងនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅតើនរណាគេទៅធ្វើច្បាប់ចងខ្លួនឯងមែនតើលោកព្រឹបកលអញ្ចឹងឥឡូវចាំឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនយោបាយគេអ្នកធ្វើច្បាប់នឹងដើម្បីឲ្យសອບទៅតាមអ្វីដែលលោកលើកឡើងដើម្បីជាប្រយោជន៍ប្រជាជនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
យើងព្យាយាមតស៊ូមតិហើយយើងព្យាយាមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់សង្ឃឹមថាពេលវេលាណាមួយនឹងមានការទៀមទាការចង់បានពីប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនទៅហើយនៅពេលដែលអ្នកនយោបាយគាត់មានភាពចាស់ទុំហើយមានភាពរឹងមាំក្នុងការប្រគួតប្រជែងហើយមានគេហៅថាចិត្តមុតស្រួចក្នុងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានពេញលេញភាសាសាមញ្ញមួយគេហៅថាសឿង
ចិត្តស
ឿងក្នុងការបង្កើតចិត្តសឿងមានចិត្តសឿងក្នុងការប្រគួតប្រជែងឲ្យយុត្តិធម៌ហ្មងមានន័យថាឈ្នះដោយកិត្តិយសចាញ់ក៏ដោយកិត្តិយសហើយកីឡាករគេថាទឹកចិត្តកីឡាករគឺប្រគួតបែបហ្នឹងហ្មងបាទឲ្យអ្នកមើលក៏ល្អមើលហើយអ្នកទស្សនាទាំងក្រៅទាំងក្នុងប្រទេសកូភៀកគីនេះគឺថាពេញចិត្តនឹងមើលហ្មង
បាទ
នៅពេលហ្នឹងបានយើងអាចទៅរួចបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគណៈបកនយោបាយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប្រហែលជាមានប្រតិកម្មថាចាំលោកព្រៀបកុលចូលរួមប្រកួតម្ដងហើយបាទប្រហែលជាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតបាទគឺលោកសុនធុនមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនលោកមានពេលខ្លីសូមខ្លីឲ្យខ្លឹមបាទសូមជួយ
បាទជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលវាមិនដោយពេលវាខ្លីខ្លឹមចាំទួលលោកព្រៀបកុលថាអ្វីដែលបញ្ហាគឺដោយសារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្លាចទៅជាឧបករណ៍របស់អ្នកនយោបាយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយខ្លាចទៅជាឧបករណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញតើលោកព្រៀបកុលបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់ខ្លាចជាម្ចាស់អំណាចទឹកគាត់ទៅឲ្យចាញ់ដកស្រង់ឌីជេព្រេងកាឡាសូមអរគុណសូមអរគុណ
លោកសុនធុនបាទលោកព្រៀបកុលមានអីចង់អធិប្បាយឬឆ្លើយសំណួរសូមជឿញបាទ
ខ្ញុំគិតថាការងារបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើជាង10ឆ្នាំហើយបាទទាំងអង្គការក្នុងស្រុកទាំងអង្គការអន្តរជាតិ ហើយក្នុងនោះក៏មានខ្ញុំដែលធ្លាប់បានចំណាយពេលចុះមូលដ្ឋានផងធ្វើកម្មវិធីវេទិកាសាធារណៈបញ្យលចាក់តាមវិទ្យុឯផ្សេងផ្សេងគេយើងធ្វើច្រើនហើយអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងភាគច្រើនយល់ដឹងច្បាស់លាស់ថាគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយការដោះដូរជារូបភាពអំណោយឬក៏ជារូបភាពការទិញទឹកចិត្តនឹងផ្សេងផ្សេងខ្ញុំថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែយល់អញ្ចឹងអំណោយនឹងបាទតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់មូលនិធិអាស៊ីគឺថាគាត់នៅតែទទួលអញ្ចឹងអំណោយបាទទី1ទទួលព្រោះថាមិនទទួលទៅខ្លាចគេចំណាំមុខទី2ព្រោះថាក្នុងប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរពុទ្ធសាសនាកណ្ដាគេឲ្យរបស់ត្រូវទទួលកុំឲ្យគេហៅអសធាប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ក្នុងពេលបោះឆ្នោតអានឹងគឺជារឿងមួយផ្សេងប៉ុន្តែពេលអញ្ចឹងទៅមានគណៈបុយោបាយខ្លះអាចនឹងមានការបង្ខំឲ្យស្បត់ឬក៏ឲ្យសន្យាអីទៀតប៉ុន្តែហ្នឹងចាំមើលយើងតាមដានសង្កេតមើលបន្តទៀតបើសិនជាមានកណ្ដីហ្នឹងវាជារឿងរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកបោះឆ្នោត
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកព្រៀបកុលបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលដែលបានចូលរួមជាប្រចាំនិងអស់លោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមស្ដាប់និងសួរជាសំណួរបាទដូច្នេះកម្មវិធីបន្ទាប់នេះខ្ញុំសូមបកគលទៅឲ្យលោកស្រីចិន្តាវិញបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ